What's up, everyone? Natawa ko dun sa drum roll.
Saan yung palakpakan?
Hindi ko rin alam. Mali na naman yung napindot ko. Masasanay din tayo dito. Magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa Bigote Brothers. As usual, and as always, ako po si Dale Rubio, kasamang aking mga kapartner, mga kabrad, Anthony Supremo Andres. Hello, brother.
Chat na tayo.
Oh, chat na. Wala pa. Simula
pa. Wala pa.
Siyempre, ang belated birthday boy, Atong
birthday
Rivas.
Boy.
Belated birthday
yes,
boy.
Chat.
Chat tayo. Ayun, no? Sarap naman.
Uy, ang dugo, ang dugo nung iniinom nyo. Kung nakikita nyo, ang dugo.
Ngayong gabi po, pag-usapan natin, usapang inuman. At siyempre, ito ang ating first ever online inuman with the Bigote Brothers. Yun lang, kwentuhang inuman, kwentong kasiyahan. Kasi alam mo naman, madalas pag ang boys nagiinuman madalas talaga happy-happy, no? Agree ba kayo? Bago tayo magsimula dyan, pag ang mga boys magbabarkada, kapag nagkayayaan na, kapag inuman, mas madalas usapang masaya. Agree ba kayo dyan?
Ako muna. Ako, totoo naman yun. Kasi ang mga lalaki, hindi naman yan. Hindi, para sa akin, hindi totoo yung umiinom dahil broken. Eh. Para pre, broken ako, inom tayo hindi. Ang mga lalaki, pag nagkayaan ng inuman, lahat yan puro gusto masaya lang. Kwentuhan, mga ano. Mga babae siguro yan. Pag nag-inom sila, malamang doon yung papasok yung na kasi to, gago kasi to, yung mga ganon.
Sige, sinudge mo kaagad yung mga babae. Pagkarinig nun, ay naku, puro mga lalaki pala yung nag-uusapan. Kaagad nila ng ganon.
Hindi, ngayon nga sila makikinig dapat. Tignan nga natin kung totoo nga sinasabi nila tungkol sa ating mga babae.
Yan, malalaman. Ikaw ba, Atong?
Wala ako, ano, ang end goal, masaya. Yung iinom kayo para ang end goal, masaya. Pwede may isang wasak, may isang ano, pero kaya ka iinom, para ang end goal mo, masaya ka. Bigay-bigay ng mga payo-payo na wala naman talagang kwenta, mga paulit-ulit, sinabi ng mga 10 beses, yung pala nang sasabihin. Oh, end goal, masaya. Pero
paano ba magiging masaya sa inuman atong? Pag puro ba kayo lalaki, masaya ba sa inuman? Parang ako, pag puro lalaki, parang hindi masaya eh.
masarap naman sa pare.
Depende sa kainuman. Pero yun, batiin din natin yung mga kasama natin sa chat section, syempre. Tinasaman tayo sa recording. O may sinasabi daw dito, o kampay na. Ayan, sabi ni Ken.
Kampay.
Tama, iinom para maging masaya, hindi mag-amplify ng problema. Eh, pwedeng t-shirt yan ah. Uminom para maging masaya, hindi mag-amplify ng problema.
Problema, ganda no?
Tama, ganda. Agree naman. Hindi kasi diba, ito eh, pag automatic kapag yung may dalawa tayong klase ng barkadang nagyayaya ng inom. Yung unang-una, yung pag niyaya ka, dahil alam mo yung barkada mo na yun, mahilig lang talaga uminom. Yung isang klase naman is yung barkada mo na pag niyaya ka, alam mo na may issue to.
may ganun.
Ikukwento, alam mo na. So, alam mo na kung saan ako doon.
Oh, kasi di ba, yung alam mo namang palainom siya, pero hindi siya mahilig mag-aya. Pero pag bigla siya magtataka, bigla ka text na, pre, chat tayo. Ay, may ano to, may something to, may problema to, parang ganun. Oh.
Kaya ba ito topic natin ngayon, Dale?
Hindi rin.
Yung totoo, Dale. Oh, maganda yun. Totoo, Dale. Ano ba problema, Dale?
So, ito na yung last episode.
Tayo lang naman.
Gusto ko talaga sabihin na ito na yung last episode.
Sinasaktan ka pa rin ba ni Binya?
Buset. Ayan. Pero kaming, ayan, sabi ni Ken dun sa comments sa Kalayaan 22 yan. Ano dyan eh. Maraming kwento ang nabuo dun sa Kalayaan 22. Yan yung hideout. Hindi naman hideout. Yan yung ano namin. Place to be. It's the place to be sa Kalayaan 22. Pero speaking of yayaan, pag naalala ko kasi nung times na nung bata-bata ako at medyo single. At yung talagang kaputukan nung inom ko, naalala nyo ba? Hindi. Bago ako mapunta dyan, ito pala muna yung tanong. Naalala niyo yung unang tikim niyo ng alak? Kasi yung like, hindi yung tikim ah, yung parang taste na parang pambaby. Yung talagang umupo ka. Yung talagang unang inuman na official.
Oh. Ako actually, ikaw Dale, kailan?
Actually hindi, ngayon iniisip ko rin kung kailan. Pero tingin ko mga second year high school. Yan yung parang second year high
school. Mas sa una ka sa akin, third year high school.
Yung matangkad ka na, iba yung pag matangkad ka na parang ka... kasi laki mo na yung mga tao. Ako, family reunion namin, yun yung parang, sige, inom ka. Tapos yung talaga yung, kaya hindi ako talaga drinker siguro ng sobra, kasi yung una ko talagang inom, talagang wasak, yung halos hinahatak ka ng mga tao. Para lang, pag ano ko talaga, nagsuka ako, una, yun yung una ko, family reunion namin. Talagang nakakaya kasi yun din yung mga, bakit yung mga kamag-anak ko naman yun. Pero syempre, ako pinakasikat sa buong mag-anak, di ba?
yung ako din yata, parang pamilya din yung asama ko. Kasi siguro, yun nga yung, kahit sa mga anak ko, feeling ko dapat ganito rin yun. Na parang, dapat kung matuto ko man uminom, within the,
sa tatay mo, parang ganun, tatay mo.
Family, kumbaga. Parang mas okay na nakikita ko na umiinom ka dito, nakasama. Kasi ganun, sa, ganun yung nakalakihan ko. Yung kainuman ko, mga pinsan ko, kuya ko. So kahit paano, kumbaga yun yung pinaka-training ko bago ako lumabas. Ang masama lang kasi syempre, pag nasanay ka na pag umiinom ka dun sa mga pinsa mo, pwede ka matulog. Diba, matutulog mo. E so nung lumaki na ako, pag lumalabas na ako, pag umiinom ako, nakatulog din ako saan-saan. Nakasanay. Ikaw ba, Supremos, ang yung inaalala mo unang ka?
Ang unang-unang kong tikim ng alak third year high school, nagkaayaan kami nung ano, parang bigla ang half day kami sa eskwelahan. Half day kami sa eskwelahan, tapos may grupo kami, syempre, grupo ng mga magka-classmate, hati yung babae, lalaki yun. Tapos nagkaayaan dun yung sabi ng isang babae namin classmate na, doon tayo sa bahay, wala ano, kasi may work yung parents siya parehas, gano'n. Wala namang plano mag-inom talaga, parang tatambay lang talaga, kasi magjijowa sila, partner, parang gano'n eh. Tatambay. So, parang, tiyo ko, paano nag-aayaan na inom? Ang inom namin, gin pomelo. Yun yung mga sikat ng time na yun eh, yun talaga yun eh. Di, ano, wala pa marunong magkanaw, wala pa nga nagpapaapoy. Pakaramdam ko pag ako yung nagpapoy ito, parang ako yung sikat, pinakasikat eh. Ako yung magpag-uusapan sa school, tangina si Andres, ang galing magpapoy ng gin. Ganun. wala pa. Basta, na ano namin, kinakakanaw lang. Ang tamis pa. Sobrang tamis pa ng pagkakakanaw. Tapos, hindi namin naubos yun. Kasi yung isang classmate namin, may hika pala. Pagkailan siya, di na makahing eh.
Ako, Red Horse. Grabe, Red Horse. Alala ko kasi sinabi mo yung mga classmate. Alala ko. Kami, kasi kaibigan ko yung security guard dun kung saan ako nag-high school. Sabi ko, ano, bibili lang ako sa labas. Sabi ko, bibili akong yung mga tusok-tusok, kunyari. Tapos may saraulo namang tindera dun sa malapit sa school namin. Iikot ka pa. So, binibigyan kaming alak. So, iba plastic namin yung Red Horse.
plastic
yung Red Horse.
Tatapelo, grabe yung coke yung putla. Ang putla ng coke.
Hindi. Ano, Mountain Dew sabi namin? Mountain Dew. So, nagmi-meeting yung klase. Nagmi-meeting kami kasi, di ba, minsan pag meron kaming program, magmi-meeting pa kayo magkaklase, ganyan. Meeting, anong gagawin nyo? Kaming dalawa ng best friend ko, shoutout sa best friend ko, si Wendell. Hindi ko na alam kung nasaan. Oo. Grabe, umiinom kami habang nagme-meeting. Tapos hindi alam ng mga kaklase namin. Na ano na lang, nung ginagaya na kami, nung dumami na.
yung classroom niya napalitan na parang anong section, naging ano, section Chico. Naging section Chico. Lahat naman siya, amoy Chico yung mga estudyante.
Pero yung talaga high school talaga eh. No? High school talaga.
Medyo oo, maraming putok talaga nung high school. Pero hindi, actually ako, yung inom ko nung high school, hindi pa dun sa mga barkada ko nung high school eh. Mga ano ko pa yun eh. Mga pinsan talaga. Dun talaga ako na, dun talaga ako parang nasanay ika nga eh. Pero, ang unang ininom din namin nun, naalala ko yung sinabi kasi ni Supremo yung pomelo. Tingin ko tuloy sa pomelo, tuwing umiinom ako. Feeling ko ano siya.
May alak.
Oh, totoo. Mm-hmm. Parang hindi ko alam yung totoong lasa nung pomelo. Feeling ko,
Same tayo.
Parang walang ano eh. Kasi yun talaga naalala ko. Hindi naman tumatakas pero lumalabas kami ng pinapayagan naman ako kasi pinsan ko yung kasama ko. Umiinom kami doon sa rooftop. Tapos uminom lang. Hindi doon sa pinsan ko doon pinakumaano.
Alam mo talaga mayaman yung lahi talaga nila Dilo Rubio eh.
Hindi sa nabotas yun sa nabotas. Pero ang kulit eh. Yung gin talaga yun sabi nga ni Ken sa comments. Maraming experience. Parang ang Pinoy kasi nung gin no? Lalo pag GSM no? Talagang ano, bilog. Bilog nga eh.
Paglaki ka sa gin, di ka mag-COVID. Wala pa ako kaibigan namatay ngayon na ano, may COVID. Kasi,
misinformation ka na naman dyan.
Kaya po sa mga nakikinig, minum po kayo ng gin.
Kaya
hulo ka. Speaking of gin, abutan ko yan. May tindahan kasi kami, 19 pesos. Yung isang bilog dati.
Ayun, hindi ko matandaan. Hindi ko maano.
Hindi kasi
matandaan ko magkano.
Siguro ikaw yung
bibili. Hindi ako bumibili. Ibig sabihin, pag di ako bumibili, nag-aambag ako. Yeah. Ganun yan eh. Pag hindi ka bumibili, nag-aambag ka. Pag ikaw ang bumibili, ikaw yung di nag-aambag.
Ako alam ko, kasi yun nga, may tindahan kami. Naalala ko, may rockers sa amin, no? Ang yun yung panako na si Mang Kekek ang tawag. Si Mang Kekek, umiinom yun ng alas dos, alas tres, galing security guard yata siya o nagbabasura, parang ganun. Laging bibili yun sa amin, gin o beer, tas iniistro. Seryoso to ha, bibili ng beer, di ba kailangan isoli yung bote. So gagawin ni Mang Kekek, ipapalagay niya sa plastic, tas papastrohan niya, doon niya na iniinom. Minsan ay, gin.
Diyan natuto si Atong pala, nilalagay sa plastic.
Oh, totoo, seryoso to. Kaya nung narinig ko kay Atong, parang ano eh. Tapos ang panakot sa amin kay Mang Kekek noon, ano, pag nakita ka, ilalagay ka sa sako niyan. Kasi ganun daw pag mangiinom. Eh. Tsaka maamoy mo, yung parang pag nakita ko. Iba yung...
Ano amoy ni Mang Kekek? Bawa ba si Mang Kekek?
Pero feeling ko deads na siya, so sumalangit na si Mang Kekek. Iba yung amoy ni Mang Kekek eh.
Hindi ako may chewin yung tatay ko na sobrang lasiengo, na so parang sobrang bad example niya. Nag-set siya ng bad example na nakita ko na hinihilamos niya yung kanal. So, pagkalasin. Parang sabi ko, putek, hindi ko to gagawin. So, magmula nun, ano, lagi akong may discipline eh. By the way, gusto ko nga palang pasalamatan si Kathleen Gokeng at ang kanyang business na Hungry Chan.
Ang bilis ha?
Okay, ang bilis.
Pulutan na siya, may. Hindi, padala niya sa akin to eh.
Hindi namin aalaw yan dahil wala kami. So, i-book na yan mamaya.
Hindi pa yan approve.
alam mo na, si Kathleen Gokeng, minention siya kanina ni Vice Ganda dun sa ano. Kasi kamukhaan niya yung guest dun sa...
Sumali. Sa Ray Nanay.
Anyways, ayan. Speaking of alak and all and yung mga first experiences natin. Alam mo yung nakwento ni Atong yung may tito. Ako rin eh, may tito ako na hindi naman siya lasinggero pero alam mong mahilig sa alak. Siya yung kumbaga pag may event, number one siya. Kumbaga siya yung number one na alam mong iinom ka agad eh.
Alam mo maaga mawawasak, mga ganun.
Tas lagi, pero ngayon kasundo ko siya. Kasundo ko pa rin siya. Mas mabait. Pero talagang alam mo siya na siguro lasinggero talaga siya. Pero
yung, may ganun naman eh. Sabi nga ni Ken kanina, diba? Hindi mo mawala yan sa pamilya. May isang tito talaga na ganyan.
Meron. May isa talaga na tumador, no? So sa tingin nyo, kayo ba yung, Supremo, tingin mo ikaw yung tito na lasinggero?
Hindi. Kasi ako nung bata ako, yung kapatid ng Ermat ko, kapag pupunta rito yun, pag pupunta rito yun, nang maaga pa, tahimik yun, hindi pa lakibo, hindi pa lakibo. Pero ang laging kainuman nun, yung mga bayaw-bayaw niya.
Pag nakagahan.
Pag nakagahan, dramatic actor. Yung naririnig ko lagi yun, tinatawag lagi bago siya matulog, tatawagin niya yung mga kapatid niya, ate, gagano'n. Alam niyo naman, sensya niyo na ang Danilo, ganyan na, pero mahal na mahal ko kayo.
ganon
ang tama niya.
Yan yung kinakabuisit ko sa mga umiinom. Okay lang uminom, basta kaya mong dalhin yung sarili mo eh. Ayoko, may mga kamag-anak ako, no? Nakakalukot ka mag-anak mo pa talaga. Yung paglasing na, ano-ano sinasabi? O bakit? Kilala niyo ba kung sino ako? Ha? Ako ba? Hindi niyo kilala? Parang malamang kilala ka namin, chewing ka eh. Alam mo ba ako yung kung ano-ano nang kinakwento? Malamang ako ba yung nagganito nung alam niyo ba? Nakipaglaban ako sa...
Iba-iba, no?
Okay lang yan ako. Okay lang yan na magaganyan na kilala niyo ba kung sino ako? Kilala mo? Kung nasa tamang pamilya siya. Di ba mamaya doon siya sa ibang pamilya? Kilala niyo ba ako dito? Hindi po. Sino ka namin kilala? Bakit ka nandito?
Tsaka okay lang yan basta hindi nagpapakita ng titi.
Ay, bawal ba yun? Nagpapakita ng titi paglaseng? Bawal ba yun?
Inform ka na ngayon.
Depende. Sabi ko, depende sa kainuman.
Kaya pala din na nila ako hindi invite.
Sino kakilala mo, Ken? Sino yan?
Kaya pala din na nila ako hindi invite.
Depende, no? Merong pag umiinom, sabi nga sa FB, historical. Hindi hysterical, ha? Naghihistorical. Kasi, ganyan. Yung kinukwento kong tito ko kanina na laging top one sa inuman. Ganun siya. May point siya. Alam na namin kapag lasing siya, kapag sinabi niya na yung experience niya yung dun sa tito niya dati, bali lolo ko, na binatukan siya. Lagi merong isang kwento, dalawa o tatlong kwento na, alam mo yun, narinig mo na, pero hayaan mo na lang siya kasi...
Lagi mo naririnig.
Historical nga.
Hindi, yun pala, speaking sa ganyan, ito, unfair naman sa mga tito natin, hindi sila nakikinig ganyan, baka sabihin lang, gagawin ko mga to, pinag-uusapan ako. Kaya, ano yung pinaka-worst lasing moment nyo? Yung talagang masasabi nyo na, putang ina, lasing na lasing ako kagabi.
Hindi, maliban doon sa first time ko nga na lasing ako, wasak ko na wasak ako. Alam ko kapag lasing na ako, kapag hindi na ako marunong mag-Tagalog.
Nag-i-English, no? Marami, maraming
lalo,
ganyan eh.
Lalo siguro sa akin, pag ginawa ko yan, alam nyo hindi na ako lasing. Lasing na ako, nag-hallucinate na siguro ako. Ay, nag-i-English ako. Panag-i-English na ako. Ikaw, Del.
Ano ba, yung...
pinakalasing moment mo. Yung sasabi mo talaga na... Yung maaalala mo, ipapaalala sa'yo, tapos sasabi mo, putang lasing talaga. Lasing talaga ako kagabi.
Ano ako eh, yung tingin ko ah, sa most of the time na talagang paglasing na, yung sobrang basag, talaga, yun nga kasi situlog ako eh. Baliktad ako, di ba? Si active ako kapag yung lasing. Pero pag basag na ako, yun, tama si Ken, alam niya.
Tahimik
ano
na.
Ano ako, pa-shutdown ako. Pa-shutdown ako, ganun ako eh. Kahit saan ako abutan.
Ang tawag natin doon, nag-screen saver na.
Oo, ganun. Ano ako, hindi ako yung, di ba sabi nila yung pag-iinom ka daw, magtitira ka. Para mga hindi, walang ganun sa sistema ko dati ah. Kaya, problema sa akin, yun yung laging kinagagalit sa akin ng mga naging ano ko. Dahil tinglasing ako, as in knockout. Eh, gusto mo pa naman, syempre pag-iinom ka, di ba? Gusto mo yung basag
sex ka talaga. Sexy time pagkatapos eh. No?
Wala ako. Kaya ang nangyari, tapos ang nangyayari, pag kagising ko, doon ulit ako iinom. Kasi nga, ano ko eh, si, alam yun, si, gusto ko ako yung, kunyari, ako yung magtatagay, ganun, okay, active ako pag inuman, kaya, yun yung parang hindi halatang wala akong pera.
ikaw yung bangka.
Oo. Wala ako yung tigatawa, ako yung, kunyari, mag-aabot ng ano, tapos lahat ng skills dapat, kaya natuto ako magbukas ng gamit yung gilid ng table, mag-mix ng ganito. Yan, mga naging skills ko sa inuman. Pero mamaya, pag-usapan natin yan. Ikaw ba?
Sa yung plano pala. Ako yung pinaka-worst ko talaga. Yung pinaka-worst ko, ano doon? Yung... hindi siya ano dyan. Hindi pa worst yun. Parang doon pa yun. Parang ano pa lang yun, tatlong shot, lalabas na akong titi ko. yung pinaka-worst ko, ano pa yun ha? Ibig sabihin, hindi pa ako ganun kalasing kasi naaalala ko pa siya. Pero yun yung sabi ko na, tanginayo ako ng uwi ng pagkatapos kasi yung kaibigan kong Seaman, kailan na deal yung si Tengay.
Ah, TJ.
Diba? TJ. Ano yun, parang kakauwi lang niya, unang baba niya ng barko, punta rito sa niya. So siya tayo. Parang ano lang, wala ako sa mood, ano lang tayo, ang ibinili namin, tawag namin, chill lang. Ang binili namin, tanduay. So, tanduay lang tayo, ram coke lang. Yung lapad. Eh, ang dami ng kwento. Siyempre, kakauwi lang sa balko. Dami ko. Nakaapat at anduway kaming lapad. Oh. Eh, di ba, bawat anduway, litro yung iniinom namin ko. Ganun karami. alam mo yung one-on-one lang kami. Magkaharap kaming upuan. Alam ko, nasa harapan ko siya. Pero dito ko siya kinakausap sa kabilang kami. Dito ko siya kinakausap. Tapos, nung uwi na. Siya, nung sinabi niya, nung umuwi siya, sabi niya, diyan lang siya malapit sa bahay namin. Pero nag-taxi na siya pauwi. Ang sabi daw sa kanyang taxi driver, sir, gusto niyo dalhin ko na kayo sa ospital? Kasi daw, niya talagang, hindi na daw siya makahinga. Yung bintay, ulo daw niya sa bintana na, ako, ang worst ko, pagkatapos ko, di ba, ligpit-ligpit pa muna ako, nakapagligpit pa ako. Tapos sumama yung tiyan ko kasi dami pulutan din eh. Nag-CR ako. Alam mo yung, habang tumataya ako, sumusuka ako sa bahay.
Yeah.
Oo, sabay. Sabay talaga. Ah, ganun talaga. Oh, galit na pagtingin ko talaga magtaso. Alam mo yung banyo namin, parang ano siya, na-occupy.
Kadiri ang po.
May laman sa labas.
Alala ko tuloy yung tanong, hindi ko maalala kung saan nabasa yung kapag kumain ka daw ba ng tae, masusuka ka o magtatae ka.
kaya naman ako natatakot to kasi hindi ko na alam kung ano ba to, parang ano ba yun, na sobrang dami ko kailangan itahin, hindi na nagkaya, lumabas na sa bibig ko.
ikaw ba, ano, may pinsan ako, nakatulog na siya, yung nakahiga tapos sumuka, never ko pa naman nagawa yun. Ako alam, medyo naging talent din na skill na pag nasusuka na, ayaw ko nang i-ano, kumbaga yung... makakalakad pa ako ng konti, kumbaga. Mm. Ikaw ba, Atong? Ano yung worst suka?
Hindi, kasi taga-Novaliches ako eh. Taga-Novaliches ako, yung mga kainom ako, taga-Maynila, unfair eh. Pabiyahe pa ako pa uwi, kaya nagtitira talaga ako para sa akin eh.
Tira, baliktad naman. Yun, ako, dati, siguro pag pumipunta ako, hindi yun talaga eh. Isusuka ko. Tapos, di ba yung iba, pag sumuka na, kaya pa nilang kumarga.
Mas malakas na.
Naman, mas malakas. Ako naman.
Iba kasi ba sinusuka nga talaga nila, 'di ba? Hindi, suka ko muna para pwede pa uli.
Hindi ko kaya 'yun, hindi kaya ng sikmura ko 'yun pag nasuka na ako, parang hanap na akong pagkain, ganun na.
Ayun, susuka pero di susuko. Pero speaking of ganyan sukan tulog, ako never ko pa naman nangyari kasi yun nga sabi ko, pag ako na nahiga na pag tumatayo talaga ako, parang ano yung aware pa rin ako na susuka. Pero naka-experience ako ng kainuman na ganyan. Yan, alam ko, nagkwento ko na din yan eh. Yung magkainuman sa Laguna sa resort kami. Ang iniinom namin, MP. MP, nawala na kami ng chaser. Kumbaga, naubos na.
Yung suka, chaser?
Gusto bumili. Hindi, ang chaser, ang ginuman nilang chaser, oh, ako out na, ayoko na kasi ayoko talaga uminom ng MP na walang chaser. Ang pulutan namin nun, Lucky Me Beep, silang dalawa, tinubos na talaga nila yung ano, ang inubos talaga na, ginawa nilang chaser yung sabaw, kada shot, inom silang sabaw. Tapos, may higaan kami doon, kasi magic show yun eh, kumbaga, overnight kami dalawa ni Odie noon. Tapos may libre kaming kwarto.
Kaibigan si natin lagi na may mention dito.
Si Odie lagi naman. Kasi si Odie talaga lagi ko kasama dati. Lagi ko kasama eh. May higaan kaming tutulugan. Silang lasing na, doon na sila natulog ngayon sa higaan namin. Kaming dalawa niyo, doon na naman tutulugan. So, sa upuan na lang kami. So, tutulog silang dalawa. Alam mo, nung check-out na namin kinaumagahan, ginigising namin kasi sila na, pagtayo nila oh. Alam mo yung unan? Pag tayo nilang gano'n, no, lahat ng noodles nakasabit sa mukha ko. Nakasabit sa mukha. Ibig sabihin, nakatulog, ano, abang nakatulog silang gano'n, sumusuka sila. So, pag-angat talaga, oh, yung lahat ng noodles, oh, alam mo si Spider-Man. Alam mo, tingnan, masapon ni Spider-Man eh.
Naisip ko tuloy. Pero hindi, ako yun, hindi pa naman nangyari nga sa akin kasi nga may kaya ko pa kumbaga kahit lasing ako kahit tulog ako pero pag suka iba yung pakiramdam. Ayoko ng feeling nung nasusuka. Pero nakakagaan ng pakiramdam.
Ayoko ng lasa ng nasusuka. Hindi feeling yung lasa.
Ako naman napansin ko yan talaga yung kaibahan ng mahirap tsaka sa mayaman eh, no.
Ano?
Bakit?
Pag nagsuka, yung kaibigan mo na nagsuka, puro Rocky may beep. Eh.
May mayaman.
Ano, mayaman steak ang lumalabas, steak.
May sushi yung, pa.
Pag sa mayaman, parang isipin mo na, pwede kaya initin to. Pwede kaya initin to.
Hindi. Eh, kung yun nga, pulutan, alak, ito, alak muna tayo kasi sigurado marami tayo mabibigay na paborito ng pulutan eh. Pero yung alak na, ano muna tayo, yung gusto saka yung ayaw. Yung gusto nyo na alak, yung preferred nyo na poison, sabi nga. Eh, saka yung ayaw nyo talaga na talagang lason. Unahan ko na. Ako talaga gusto ko talaga, ano, mahilig talaga ako sa beer. Pero neto, nung tumanda ako, medyo nabibigatan na ako pag uminom ako beer. Pero yung lasa, kung lasa-lasa lang, saka yung sandali inumin, masarap beer eh.
Hindi, malamig na malamig, no?
Ako naman, same kami ni Dale. Ako, mahilig ako sa beer. Magbibir ako kapag may budget, syempre mahal ang beer. Tapos kapag nagchi-chill ka lang, kunyari, manood kang TV, yan, Netflix ka, beer yan. Pero pag inuman, syempre gusto ko yung, ano mo yung talagang mabilis kang matagal, inumin, tapos malalasing ka talaga, yung parang ganun. Makukontento ka. Kaya ako, wala naman ako itinatanggihang alak. Ang pinakaayaw kong alak talaga, yung mga mini-mix, yung ano mo yung mga burakay, yung mga ganun, yung parang, tingin ko konting ano lang, konting halo na lang papunta na siya sa lason eh.
cocktails yan.
Cocktails ba yun? Brandy, Milo, kape, gatas.
Diba, may
meron, may ganun, meron. May ganun.
Meron nun.
May ganun. Gin Cobra.
Delikado yan, yung sasabi ni Mama. Gin Cobra, delikado yan.
Grabe. Eh, naalala ko, may ganyan din ako noon. Ano naman, Bacardi saka Red Bull. Ganun din yun. Parang Gin Cobra din. Ganun
ay,
din
ay, pala, nabanggit yung Bacardi din. Yan yung alak na ayaw akong inumin, Bacardi. Ano talaga, makaramdam ko talaga yung gasolina talaga. Kahit yung sobrang tapang talaga yun. Hindi ko talaga siya malunok. Nahihirapan na lang.
Ako ang hindi ko makalimutan na experience ko, yung bago pa lang yung Tanduay Ice. Bago pa lang yung Tanduay Ice, bagong bonus kami nung barkada ko, si Diego Pinga, kung nakikinig yung gago na yun, kami dalawa lang. Eh, bagong sweldo kami, isang bakit? Di ba? Isang bakit? Pre, tag-anim kami, pre, talagang ano lang, talagang parang dinaanan lang kami. Ang sarap ito ah. Wala ito tama.
Sarap inumin.
Tayo kami, bayad na kami. Tapos tayo kami, wala kasing tao dun sa iniinuman namin sa may ermita eh. Tara, isang round pa tayo. tumira kami ulit. Tag-anim ulit. Wala, walang tama. Tapos, nabayad kami ulit. Tumayo kami. Lumipat pa kami ng lamesa, uminom kami ulit. Yun, talagang, yung habang nagkukwentuhan kami, ganda ng kwento eh. Hindi ko nararamdaman eh. Noong naglalakad na ako, pre,
pumutok.
Kala ko, lumilindol talagang ano. Umorder pa ako sa KFC. Tapos, nalaman kong lasing na lasing na talaga ako. Nung sinabi sa akin, sir, do you need help? Grabe na to.
Yun yung pag nakita mo sa labas eh. Parang sarap amats nito ah. Yung pala nakakain.
Pag sinap ako kaya to, palagto. Kasi sobrang kalasingan.
Pero yun yung ayaw yan, ayoko yung Jagermeister. Hindi ko trip yan.
Ayoko rin, hindi ko yung trip yung lasa niyan.
Siguro hindi lang ako nakatikim pa ng matinong halo. Pero neto, lately, nung tumanda ako, medyo nag-experiment ako, mahilig ako yung maghalo-halo ng mix. Ng kung ano, ng cocktails. Medyo, kasi yun na lang, konti na. Ako ngayon ha, sa edad ko ngayon, hindi ko na rin kaya talaga mag-inom ng
matindi. Sa edad na talaga tayo na nag-experiment tayo. Kasi ako ngayon, susubukan ko na umiinom ako ng marami. Titignan ko kung tinitigasan pa ako. So far, hindi pa ako successful. Lalo talaga, pinapalo-palo ko na, wala.
Wala pa. Hindi ako, ano, sa punto na pa nag-experiment tayo kanyan, eh, gin lang tayo, gin pomelo, gin pineapple, mga, hawluan na natin, ano, gin, tas, pineapple, tas Lola Remedios. Para medyo, yun na muna natin.
Lasing ka na, wala ka pang lamig.
Oo, di ba? Parang ganun.
Ano ito, gin with, ano, tongkat ali.
Oh, gin with balbas pusa. Di ko alam yun, di ba? Ano ba yun?
Pero totoo ba yun? Ano, ano? Balbas pusa? Kapag uminom, hindi tumitigas.
Ang tawag dyan ng mga kanong friends na, whiskey dick. Yun ang term nila dyan.
Depende siguro kung sino yung kaharap mo na babae na that time. Di ko pag yung kainuman mo lang, pagpangit talaga, kahit di ka pa uminom, di talaga titigas yan.
Usually kapag alam mo.
May nakainuman na ba kayong pangit? Parang yung babae, parang na bad trip lang yung inuman niyo.
Alo, gusto niyo magkwento ako?
Gusto magkwento siya. Kwento ka sa premo. Pag baka nakikinig sa atin.
Ay! marami na akong kwentong ganyan. Sige. Ako kaya.
Baka may amibiasis na naman yung tubig nila.
Hindi. Supremo kasi ano to, friendly, di ba? So may mga friends siya na may mga friends din na talagang nire-recommenda. Ito lang naman yan eh. Pag alam mong lasing si Supremo tapos may bisita siya, ibig sabihin hindi maganda pag hindi siya lasing. Doon.
Ganun pa, may bisita pa ako na ganun. Pwede ko ba isama yung friends ko? Sige, sama mo. Pagsama ng friends, dalawa yung kasama ng friends. Sabi ko, kaya pala gusto mo yung mga kaibigan mo. Masyado ka nag-stand out. Tsaka meron pang ganito, meron pang kwento ganito. May kaibigan ako. Inom kami dito. Inom kami sa bahay. Iba yung ex ko, si Losa yan, si Losa. Kwento-kwentuhan kami, naririnig niya kasi, siyempre, puro kami lalaki, narinig niya na, may papapuntahin ako dito, dalawang chicks, okay lang ba? Yung view ko dito, nakita ko, yung bintana, bumukas ng konti. So alam ko, yung ex ko sumisilip.
Tumatanaw
kasi nakarinig na may papupuntahin daw chicks eh. Sabi, sige, papuntahin mo. Wala naman eh. Sa'yo naman yan eh. Ganun ko sa'yo naman. Kaya pinapalik
mo. Umaasa ka rin eh.
Pinapalik ko ba malakas. Sabi niya, pero ano lang to, kaltada sa is. Eh, kaltada sa is. So, pinakamababa, 5. Mataas lang ng konti sa 5 to. It's either pangit to ng puti. Ganun eh. Kasi pangit ka, tapos maputi ka. Oo. Pag 5, pangit ka talaga, nag-6. So, ibig sabihin, baka maputi. Oh, ganun kasi walang para tumasan ng konti sa pagkapangit. Parang
ano ka ba pag dapat pag 5, dapat medyo ano ka kasi normal yung 5, hindi ka na pangit.
Hindi ka baga parang yun yung pinakamababa kasi kapag nag 4 ka pa parang kawa ano diba?
Yun talaga parang, medyo parang pagtitig.
Oo, parang ano na yun, nakakadiri na yun, parang ganun.
galisin.
galisin o kaya parang ano, anak mayaman, may lupain sa batok, parang ganun. Okay. Basta gano'n, sabi niya, sige, papuntahin ko na. Tapos sabi niya, giinom kami, sabi ko, ano, dadating pa ba yan? Siyempre, excited din ako, ay pa paano, kasi puro kami lalaki, puro iti, di ba? Kahit pa man lang, tapos may ibang kainuman. Ganyan. Papunta na, nag-taxi. Yung bintana namin, nakabukas pa rin ng konti. Ibig sabihin, dumudungaw pa rin, dumudungaw. Tapos nung dumating, nung bumaba ng taxi, nung pumasok na, nakita ko yung bintana namin, bigla nagbuka, nagsara eh. Sinara eh. Kulang dumating, sabi nung kaibigan, sabi niya, kalsada daw, kalsada size daw, kalsada size. Puta, dalawa yung dumating eh. Di naman niya sinabi, yung size paghahatian pa pala ng dalawa.
Tig-dress pala,
Hindi tig-dress. Nahate, 4-2. Kasi yung isa, malaki yung dede. Kasi yung malaki yung dede, siya yung nag-4. Siya yung nag-4. Siya yung nag-4. Inang
yan. Shout out.
Ayop na yan.
Speaking of meron din kaming ganyan nakainuman dati. May kaibigan na huwag na natin pangalanan. May in-invite. May dumating. Putang inang ganda, pre. Ang ganda ng dumating. So, and then, iiruman kami. Siyempre, nasa bar, di ba? Maitim, medyo madilim, ganyan. So, ang ganda ng chicks. So, si kaibigan ko naman, siyempre, maganda yung chicks eh, di ba? Payabang si Gago, ubus pero si Gago, tangina. Puro mga... Oh, galante si Kupal.
Palat sa bulsa. Pero
mga alas 8 na, alas 18 na nagagastos niya. Eh. Ako, ang sabi ko, ang budget ko lang yung gabi, 500. Eh. Bahala ka lang sa ibang lalabas. Eh. Ang, pasikat talaga, Brad. Pasikat. And which, ang ganda naman ng chicks. Eh, syempre, hindi nagpa-uwi yung chicks. Hinayang. Tapos, In-invite namin mag-lunch sa mall. Ang ganda naman din. Ang ganda. Pero hindi ko alam, si Daomingsu pala yun.
Daomingsu sugat.
Daomingsu sugat. Hinahawak-hawakan pa niya yung legs nung gabi. Nung nakita ko mukha talaga may sakit ako.
Kaya dahil niyo, wag niyo akong isimula ng ganyang kwento. Marami akong kwentong ganyan. Meron pa ito, lately lang.
Lately lang.
Pero yung babae naman, kaibigan ko naman. Ako kasi ako, pag lasing kasi ako, matabil yung dila ako.
Paglasing lang?
Mas malala paglasing. Yung gano'n, nag-iinom kami sa bar nung kaibigan ko sa Anguno. Hindi ko nang papangalanan. Siyempre, bar niya. Kasi gano'n, may pinapunta siya. Kanya, Dres, kausapin mo muna yan. Kaya di kinakausap ko, may tsura talaga kasi dream light, bar lights eh, di ba? Maganda. Hindi na. Kinakausap ko na, siyempre ako, maboka ako eh, makwento akong ganyan-ganyan. Tapos nung uwian na, sabi ng babae, shot pa tayo, gano'n, kagano pa daw, ayaw pang umuwi. Tapos siyempre nung una, pero habang tumatagal, diba lumiliwanag, para na akong nahihimasmasan. Tapos nung umaga, sabi ko nung tara na, uwi na tayo, ako na, ang pangit mo na, umaga na. Ay ko, mapapakit ka ng umaga na yung nagliliwanag na tanaw yun tayo.
Mayroon talaga ganun na maganda lang.
Samantala nung gabi, betmaya, talaga di ko nilulubayan ng kwento na nagliliwanag no. Raw, yun tayo.
At saka kapag gabi, hindi mo pa halata yung mga push-up bro. Hindi ko bumubukot. Kapag may liwanag na, nakita mo na yung mga push-up.
Nung nag-umaga, nung humuhulas na yung mukha, hindi na nagpupulbos, tapos yung buhok, hindi na tinatali. Tara na, uwi na tayo.
Hindi talaga makalimutan yung daming sugat na yun. Diyos ko, ang ganda pero may pilig.
Tapos nung nakainuman ko uli, sabi niya ganun, di na nang gago ka, sabi mo nga, pumapangit ako pag umaga, sabi ko, Hindi ko naman sinabi. Sabi ko lang, daanin natin sa magandang terms. Daanin sa magandang, parang hindi ka ma-open. Sabi niya, paano? Nakakawala ka ng libog nung kumaga na.
Pero totoo yan, ano? Meron talaga mga, ano, na nakakawala talaga ng libog.
Wala ng libog nung kumaga
na. Speaking of, yan, kunyari, pag sa inuman, kasi ito ah, mamatay man, nung time ko kasi ng kaputukan ko ng alak, I'm in a relationship. So, kalagi kapag merong chicks na magpapadiga, ang role ko, ako yung tingin ko talaga sa buhay ko, wingman. So gusto ko, ako lang yung didiscount personal. Pero ang goal ko is para ito, papakilala ko yung kaibigan ko. So parang ganun pala sa tanong buhay kong nagiinom. Laging gusto yung gunong. So feeling ko, kung maging, ano yan, kung magka-scoran man sila or maging, ano yan, maging six man sila at size. Feeling ko, score ko na rin yun. Parang ganun yung naging, ano. Kasi nga, gusto ko ako yung, ano yan, gusto ko ako magtatagay, gusto ko ganun.
Hindi, so, kumbaga, ano, buyur ka lang, buyur, okay na yung may makita ka.
Wala naman sa ganun pang... Meron din pala, pero hindi.
Yung ganyan style na mag-wingman ka ng ganyan, tapos hindi naman niya jojowain, magandang stepping stone yan. Kasi kung type mo rin naman, pag inayaban niya na, di, pwede na sa'yo.
Sasalo pa din,
ha? sa'yo naman.
Speaking of kainuman, meron ako na kainuman, ano sila, mag-jowa sila. Pero ano sila, lipstick, kumbaga yung tomboy sila, pero ang ganda nilang babae. Sobrang ganda nilang dalawa. Tama, syempre barkada kayo eh, di ba? Pero kahit ano pang gawin mo, kapag naghali ka na sila at nagbobol na sila sa harap,
ganda
nila.
Oo.
Aalis ka na lang eh. Aalis ka na lang kasi barkada mo eh.
Aalis ka?
Siyempre, alam mo sabihin ko, pwede bang pa-joy?
Hindi, magpapagkaba akong tulog. Pero magkaya magagana na ako matulog, nakadilat.
Okay, sabi mo, tomboy din ako eh.
Kaya, ilang bahala lang kayo dyan, huwag kayong mailang sa akin. Ganito lang talaga ako matulog. Nakaubad.
Speaking of lasing, ano yung, ito kasi worst eh, di ba madalas pagkainuman ganyan, yung meron ba kayong ano, na experience kapag, siyempre may ka-date, tapos nakainuman, ano yung worst na nagawa nyo with somebody na, kasi nga lasing kayo. Ayan. Worst na nagawa nyo with someone dahil nga lasing kayo. Ayan. Siyempre may kasama ka, madalas yung pag ano eh. Alam mo, may, naalala ko, unahan ko na, ano, may babarka, ano, opisina to eh. Inuman kami, sabi ko treat ko, eh sobrang nalasing ako, umuwi ako, nakalimutan nila na ako pala dapat magbabayad. Parang tinakasan ko, parang yun na yung matindi. Parang, sige, siyempre, yabang, eh, parang nag-set na ako ng budget sa utak ko. O ito, parang sige, sabi mo nga, 3K. Parang
na-scam mo sila, na-scam mo sila.
Yung, pero hindi ko pa sila ganun din ka-close. Kumbaga parang acquaintance pa lang. Siyempre, may babayad. Yun lang. Ang tama ng pakiramdam ko pagkatapos.
Scammer.
Hindi, sa amin yung barkada namin ganyan, nangako siya, siya yung magbabayad. Tapos, edi, yun na kami, lasing na. Ano na, limos masa na siya. Andun na kami, ako yung nag-drive, andun kami sa kotse. Sabi niya, paano pala tayo nagbayad? Edi, kinuha namin yung pitaka mo. Sabi niya, magkano ba yung bill? 5,000. Puta, naka-order ako, 2,000 pa lang. Eh, kago ka. At hulog ka eh. Gago.
Bibihira yung mga gano'n. Ikaw, Supremo, sigurado yan na naman. Kwento mong lasing, dami nito eh.
Parang,
pag ito nga yung episode natin, yung pwede tayong ano to eh, buong isang season, puro ito lang, kwento lasing.
Okay, ah. Kwentong lasing kasi marami, pero yung pinaka ano, ay hindi, yung iya pala, yung sabi mo yung pinaka ano mo na ano, ito, totoong nagkwento nangyari niyan. Bata-bata pa ako na ano. Katapos na ng IMC meeting, Inner Magic Lab na meeting. Oh. So, minum kami nung dalawang kaibigan ko, tumawid kami sa Timuglin yun eh, ibang pangalan nung restaurant na yun. Basta ganun, tapos nagiinom kami tatlo. Tapos dun sa loob ng bar, may dalawang table nagkakagirian. Talaga nag-ano talaga sila, nagmumurahan na sayo, tangan to rambulan to. Ganun kami rambulan to sa labas mamaya. Tapos ginagano, ako pa yung nagsasabi na, yaan nyo yung mga yan. Basta tayo, shot lang tayo dito. Masaya lang kami kasi jamming, magic pa rin kami doon. Tapos nung nag-bill out na kami, miski ako hindi ko alam bakit ko ginawa yun. Nung nagrambulan talaga sila sa labas. Pero nung ginawa ko, sabi nung kayo, tangin na mukha, mapapala. Inaawat ko daw.
Superhero ka pala
eh. Oo, sabi nga, superhero daw ako. Hindi ko talaga maalala kung bakit ako napunta, bakit ko inaawat talaga. Yung may ano, kasi parang may isa na lang yatang natira na parang nakabagsak, tapos yung mga kasama tagdakbuhan, tapos binubugbog na, inaawat, tinutulak ko pa daw yung mga bumubugbog. Yung nangaawat ako nang nagrambula ng puta.
Gamo kita kakasamang kainuman.
Mahirap. Ano, mahirap to pag ikaw yung kainuman. Okay pag kainuman eh. Pero pag biglang, hindi naman kayo nakipag-away, Yun sabi ng table na nakikijoin ka, yung mahirap.
Ang sabi nga ng dalawang kaibigan ko, si Harry pa yung kaibigan, kasama ko, yung abogado na ngayon yun. Sabi niya, tangin, nag-aaksyon, ang gagago ka. Natutag, kapag bigla ka sinuntok niya, hindi madadamay na kami.
Oo.
Madadamay na kami.
Pero yan, yan ang pinakaayaw ho. Alam mo, okay na ako dun sa umiiyak na lasing. Huwag lang yung sa lasing na matapang. Ayoko yung lasing na, yung paalawa, yung nagahamon.
Yung war break.
Yung talaga, hate na hate ko yan, grabe. Kayo ba? Bad trip yun eh. Hirap yung ganun
ako,
eh.
Hindi naman ako, hindi rin ako ganyan, hindi rin ako palaaway. Pero minsan pag ano, minsan bumibil na rin eh. Pag ganyan, ang inantuwa, parang ganun. Parang ako, paano ko yung...
Bilang na bilang ko yung ganyang ano ko na nainis ako dahil lasing ako. As much as possible, ayoko eh.
Kumbaga, ako, ano, uwi ka na lang, uwian mo na lang, uwian mo na lang.
Ano, iba naman yung labanan na napasok ko. Ano yung mga... yung pumunta ka sa parang party ng ano ng mga college student ganyan party. Mm-hmm. Siyempre, magbabayad ka lang ng 300 doon, unli alak talaga 'yun, unli alak. Tapos kung ano-anong alak, yung ano, ibabagsak lang sa iyo, para ipapasubong sa iyo. Grabe. Eh that time wasak na wasak ako noon eh, wasak pa ako noon, talagang gusto ko lang mag-enjoy. Sinubukan ko talaga, hindi ako nagtira sa sarili ko, pare, yun talaga yung yun. Maya-maya, nakikipaglaban na yung dila ko.
Ay, ibang laban pala yun. Ibang laban pala yan.
Hindi ko nagagawin.
Sabi ni Brother Ken, oh, sabi na bad trip daw yung kainumang malakas ng mulutan.
Pero may
ko ako yun.
Wala daw ambag.
Oh. Ah, hindi. May ambag naman ako. May ambag naman ako.
isang shot, tatlong subo ng sisig.
Ayun, speaking of ayaw kainuman, sino mas ayaw yung kainuman? Yung mga taong ayaw yung kainuman sana. Ako, ayun, ayaw ko yung war freak. Unang-una siguro sa listahan ko yun. Ayaw ko yung yung yabang, medyo kaya ko pa yung yabang eh. Pero yung away talaga yung hanap. May ganun eh, may parang initin yung ulo. Yun.
Di, tsaka yung pala kwento lagi ng nakipag-away siya sa ganito. Ako nga, nung nakano, may sinapakaw yung ganun na... Di ba makilala ikwento yun? Parang ano yun, parang ano tayong pinapakita mo na mas matapang ka, matapang ka sa amin, oh, ganun, hindi ka namin pwedeng gantiin, ganyan-ganyan, ano. Yun nga, yung yabang kasi sakto lang naman yun, eh. Pag nakain naman talaga, lahat naman tayo yung mayabang kahit konti. Eh. Pero meron kasing masyadong OA talaga. Yung papunta doon sa warpick talaga na nangungusunada, yun yung pinakayo ko din sa lahat, yung nangungusunada. Tsaka yung ano, yung kupal na ang bastos. Oh, yung kunyari, nagiinom kayo sa bar, tapos may waitress, yung binabastos yung waitress, yung may mga ganun eh. Oo, ayoko talaga.
Ano mas ayaw mo, yung mayabang, o ay yung palaaway, o yung malibog?
Depende sa libog.
Ayun, ang sabi ni Mario. Kasi may iba-ibang bad vibes eh, kasi may bad vibes na yabang. Ako talaga, kaya ko yung kahit sinong may yabang yung kwento, medyo take ko yan. At lalo kung inuman at tayo-tayo lang naman. Pero kung kunyari sa ibang lugar, tapos, ako po, iba yun eh. Iba yung ganun.
Same kami ni Brother Ken. Depende sa libog. Tsaka kung yung libog na makikinabang din naman ako, why not?
Inilalabas yung tite pa nag-inuman.
O, isa nga pala, bago nga pala, no, magpasalamat sa pulutan ko na galing kay Miss Gretchen Barreto na nagpaayuda sa akin. Thank you very much.
Oy!
But lahat ay shout out sa'yo.
Sana all.
Nakakatawa, kinuwento ko yan na may, nakuwento ko sa asawa ko na meron kang binigyan ka ni Gretchen Barreto. Sabi ni Binya, baka kala niya ibang atong ka.
Nagkamali. Nagkamali nga na si atong. Nagkamali nga lang ano. Nagkamali na pinalang atong.
Ibang atong daw kasi. Sorry, joke.
Kudos kay Binya. Ang galing ni Binya doon.
Ang ganda ng entry. Ikaw, Atong.
Mas magaling pang mag-entry sa'yo, Dale. Mas magaling pang mag-entry sa'yo.
Sinong pinaka-hate mong kainuman other than kay Supremo? Ay, hindi. Sorry.
Hindi.
Sino yung ayaw? Yung bad vibes kay inuman.
Ano, kainuman yung pangit. Hindi mo matagal yung buka. Bahay ko maging warfling. Yung pangit na ubod ng yabang, may nakainuman kami ganyan.
Grabe naman, tinake naman
ano,
lahat.
Ang yabang na ano. Alam niyo yung kinukwento kung gano'ng kayaman yung tatay niya sa UAE. Pero yung ano, yung gusto niya nasa kanya yung attention, pero hindi mo siya matingnan kasi nga pangit.
Oo.
Yun, ayaw yung mayabang na pangit pa. Okay lang yung mayabang pero ano eh. O kaya kahit hindi mayabang, basta hindi pangit. Oo.
Yung beer na nga lang iniinom mo, pero pag sinashot mo po, napapasamit, napapangiwi pa. No? Kaharap mo kasi. Kaharap mo kasi. Siya sabi mo sa sarili mo, pag pangit yung kausap mo ba, siya sabi mo sa tangin, hindi ako pwedeng malasing. Hindi ako pwedeng malasing. Marupok ako. Hindi ako pwedeng malasing.
Hindi, tsaka yung ano, kung yung pinapakita yung mga bag nila, naiinis ako yung mga nagpapakita ng bag. Ewan ko lang, parang kasi sa akin, bag, bag.
Ay, yung mayat-maya tinataas, yung mayat-maya tinataas yung bag na ganun.
Eh, oh, mahirap. Bad vibes nga. Oh. But yun naman
yung naka-LB.
Ito naman, so ayaw, this time yung gusto. Other than magandang babae, syempre alam ko naman na sino ba naman yung ayaw kainuman yung magaganda, di ba? At mayayaman at galante. Yun madalas eh, di ba? Ako, gustong-gusto makainuman yung mga ano din, active din. Yung nagpe-prepare ng ganto, yung nagpupunas ng table kahit hindi mo utusan, yung nililinis pa.
Eh, waiter, makipag-inom mo ka sa waiter.
Madalas mga waiter kainuman, no?
Oo, mayaya talaga yan. Mayaya nagpupunas ng table dyan.
Proactive. Gustong-gusto ko yun. Gustong-gusto kong ano yun na umasikaso.
May nakainuman ako. Alas 2 ng umaga, nagiinom kami. Nag-ahasa ng kutsilyo. Kasi ang trabaho niya, chef. Alas 7 ang pasok niya. Ano kung mayroon kami, nag-ahasa siya ng kutsilyo. Hindi namin makaaway yung hayop.
Jonas, ako gusto, ang gusto ko naman kainuman. Ang gusto ko naman kainuman. Wala, hindi naman ako namimili, sabi nga ni Del, 'di ba? Basta ano, alak is life ako eh. Pero ang pinaka gusto kong kainuman talaga yung ano, yung masarap kainuman, makwento. Ayoko nung mahawak lagi ng cellphone. Yung nagkikwentuhan kayo siya, may nagagayo. Parang nakakainis. Oo, nakakainis pa. Kaya nga tayo nagaganto, banding tapos naglalaro ka.
Nagaganto ka. May rule kami ng ganun, iwan cellphone. Iliwan sa akin sa gilid. Minsan lang tayo magsama-sama magkwentuhan dahil.
Siguro yung mga kabatch natin, medyo ano tayo dyan eh. Mahirap yung mga yun nga, kunyari, nag-ML. Yun mahirap.
Yung mga ngayon, oo.
Medyo challenge. Meron naman tayo mga kaedad na nag-ML. Pero kahit anong games, kumbaga, medyo hassle lang din. Saka ako, hirap ako dun sa ano, yung umiinom, tas nanonood ng movie. Ayoko nun, hindi ko feel yun. Kunyari, kung ikaw lang mag-isa, okay. Pero yung kunyari, nagiinuman, kunyari, grupo, tas, oh, tara, nanonood tayo nito. Hindi ko ano yun, hindi ko feel yung gano'n.
Kala ko. So, okay. Mas nakakatakot din yung kahinuman mo nanonood ng Bolt.
Iba naman yun.
Ay, tapos, okay lang. Asa nakakatakot doon? Puro kayo lalaki.
Hindi. Mas may nakakatakot pa doon. Nagiinuman kayo, nanonood ng Bolt. Tapos nag-DJ. Walang doon siya.
Mas nakakatakot. Naglalabas ang titi.
Hey! Ayan, sabi ni Ma'am Mary, yung maganda boses. Oh, ayan.
Oo, other ayan. Than, gusto ko din yan.
Other than yung masipag, magandang boses, at nagigitara. Automatic.
Ayun, nagigitara. Gitarista.
Kaya love na love ko dun sa Freedom 22 kaila Andoy. Eh. Shout out. Miss you. Ayan. Pag may musikero kang kaibigan, lista mo na kagad. Actually, speaking of inuman and pagiging musikero, natuto ako mag-gitara dahil nga sa passion ko sa pag-inom. Pangit pakinggan.
Yung parang ano, parang marunong na ako magbukas ng town sa kahit saan. Oh, di ba? Ay, ang galing ko magpapoy ng jean. kailangan ko lang matuto mag-gitara para package deal na ako.
Seryoso, natuto ako dahil nga yun, dahil nga sa madalas kami sa inuman. Natuto ko mag-gitara. Tapos hanggang ngayon, nadala ko na dahil gusto ko nga mag-gitara. Galing eh. Nakakatuwa din. Anong mga skills niyo sa inuman? Anong madalas nyong role?
Wala, ano ako, joker talaga ako.
Kwento rin lang ako.
Bangka din ba?
Pero bangka ka talaga. Bangka. Ikaw talaga yung sinisiguro mo na lahat pag-uusapan. Di ba? Ayoko yung mayroong taong hindi mo pag-uusapan. So, yun yung trabaho ko. Gusto ko lahat may time magsasalita, lahat may time kukwento, ganyan.
Ganun din, kay Atong, plakwento rin yung joker, bangka talaga, ganyan. Magician ako, pero bihirang-bihira ako mag-magic sa inuman. Wag lang talagang mapipilit, ganun. Wag lang talagang mapipilit.
Gusto mo sabihin ko kung anong pipilit sa'yo? Di na ako nagpa-magic eh.
Hindi na ako mag-magic eh. Sino nga? Isa lang. Pero yun, hanggat maaari, hindi talaga ako. Kasi parang, yun na yun, di ba? Kaya nga tayo nag-inom dito sa akin. Hindi, basa yung table, basa. Maraming dahilan.
Totoo, hindi. Ako din medyo graduate na ako. Noong nag-start ako, medyo kami pa yan, alam ni Kento. Lagi ako pag lasing na putok ako mag-magic doon. Kumbaga nga, ang tawag nga namin, di ba, Supremo, lumalabas yung Holy Beast.
Kapag, oh, Holy Beast. Na,
yun yung term eh, kapag red, yung Gina G mag-magic to. Sa ating magician, madali, no? Pala, no? Pag lasing, pwede tayo mag-perform. Isipin mo kay Atong, pag lasing ka ba tong, pinapaiyak ka?
Uy, di ba? Di ba itong maarte kasi gina nga, di tao mo naman pinapapadito mong dialogue. Sabi mo nga yung, data, ang bato.
Oh, yung...
Kaya, alam mo, minsan, ang corny sa akin, kapag lasing na lasing ako or may tama ako, bigla akong magsusulat. Bigla akong gagawa ng poetry. Bigla akong gagawa. Ang corny, di ba?
Eh, okay lang yung Atong poetry. Nata, gumagawa ka ng play. At kaya ba play? O, ikaw, doon ka. Bigla ka nag-direct. Bigla ka nag-direct sa ito. Sa inuman.
Hindi kasi, alam mo yung feeling na ang saya-saya mo nung inuman na yun?
Oo.
Ang saya-saya mo nung inuman, may pumapasok sa yung idea. May pumapasok sa yung idea. Yun nga, hindi natuloy yung title nung play na gagawin ko dapat. Deads na si Atong. Diba? Kasi kadalasan yung mga, meron akong org. So, mga estudyante ko sila lahat. So, nag-inuman kami, tapos na yung play namin. So, yung story, paano pa kaya ito mga ito pagpatay na ako? Ano kaya sasabihin? Diba? Tsaka lalos, tarantado naman yan. Namimili naman yan ng artista. Mahilig lang yan sa maganda. Yun na yung inuman mo yan. Dahil mo naisip kapag, ewan ko ha, parang...
Sorry, ano yan? Reality show. Yan, reality show.
Oo. Ano, kilala niyo ba si Nick Joaquin? Hindi ko makakalimutan yan. Oo. Nung nagtatiyatro ako sa Diliman, na-assigned ako na ako yung mag-aasikaso kay Nick Joaquin. So I'm hoping na parang someone na talagang nakabarong, ano, di ba? National artist eh. Di ba? Nabasa ko eh. Women with Two Navels, ganyan. Puta pare, may pagdating sa Diliman, sa teatro ng Diliman, pare, normal lang. Tapos may dalang plastic. Ang laman ng plastic, pare, apat na pale pilsen. So ako din ako, siyempre bawal uminom sa teatro, di ba? Eh, pero sinipakin siya eh. Sabi, sige, papasukin mo. Doon ko nalaman na minsan yung matalino hindi talaga matalino. Kasi din nanonood si Nick Joaquin nung play, ang title ng play, La Viuda Alegre. So, yung La Viuda Alegre, nasa different languages. Di ba? Habang may nagpe-perform sa stage, kinakanta ni Nick Joaquin sa ibang language. So, yung mga tao, believe na believe. Di ba? So, kapag papalakpak si Nick Joaquin, papalakpak din yung tao. Parang,
kasi...
Tapos, hindi siya pumapalakpak. Eh, tumayo bigla si Nick Joaquin. Nagtayuan din yung mga tao. Tapos, sabi sa akin, Nick Joaquin, asan yung CR? Ay, ilang pala. Tapos, yung mga tao nakatayo.
Artist. Meron talaga iba na humuhugot din eh. Iba sa alak. Iba yung pinaghugutan. Sa kayo gumagaling kapag lasing kayo?
Kumbaga, ano yung... Ganun din.
Sa alphabet.
Marami akong na iisip na joke pag lasing tapos nakakalimutan. Pag kinamaga, nakakalimutan.
Kaya mo si Atong
sinusulat. Yung mga on the spot.
Pagkakaiba natin ako, sinusulat ko.
Ako, nakakalimutan.
Naglalabas ako ng laptop sa video ng kwento. Sabi ko, sandali lang. Susulat ko ito.
Yung pag nagiging
yung joke ko, yung joke ko doon sa tattoo joke, yung tungkol sa ano. Sa inuman yun ang nagkumpis eh.
Nabuo.
Dahil may nakainuman lang ako na, nagtatattoo ka pala. Tapos tinanong lang ako na ano, yung tinanong nga lang ako na, sa ano daw pinakamahirap kong parting. Nag-start lang siya sa ganung tattoo. Sa ganung tanong. Tapos sagi nyo, yun, naalala ko kasi bago-bago pa, hindi pa ako lasing. Pero iba the rest, paglasing wala na, nakakalimutan ko na talaga.
Ayan, sabi ni Mas Mari. Ako din, maraming naiisip na drawing, pero the next day, di ko na naalala. Sabi sa chat section. Yun talaga ang drawing. Hey, ganda. Pwede.
Sige. Ganda.
Ako gumagaling ako paglasing ako. Kaya, share ko na lang na meron akong apat na anak. Yun lang.
Doon ka gumagaling. Sinasabi ka, Dale, lasing ka na naman, no? Bakit? Ang galing mo eh. Kaya siguro dapat ang presidente natin nilalasing eh, no?
Di ba ba?
Para gumagaling.
Para gumagaling. Ay! Hindi. Tingin ko, ang abinatag, di ba ba? Tingin ko lagi kinasing eh. Parang pala kagaya ko. Hindi rin sinusulat. Kaya nakakalimutan din.
Sige, sige. Ayaw mo si Atong. Susulat dapat.
Nakakalimutan din. Nakakalimutan. Corny,
ba? Pero kung isipin niyo, ang corny ko talaga eh. Ano ba yung mga nababadik sa
akin? May hirap yun.
Hindi naman namin kailangan isipin tong.
Actually, minisulat na nga ako dito.
Di, yun eh, di ba? May na-heighten nga ng sense kapag lasing. Kaya yung iba tuloy, ayun, katulad ko, pag ganun, talagang it's either nando ka sa tuktok na active yung utak mo, magtapos nun, kumbaga, mahirap yung sobrang lasing ka na dahil wasak na wasak ka na. Kasi yung deads na deads ka na, wala ka ng ibang magagawa eh. Yun yung pinaka mahirap iwas. Eh ngayon, sa age natin, wala na talaga. Ako ngayon ha, speaking of pag-inom ngayon, wala na yun. Compared dun sa inom ko dati, nung siguro mga 10 years ago, naalala ko dati kaya kung uminom ng sunod, 2 days straight tayong tulog, pagkagising, inom ng umaga. Ngayon wala, as in, hirap. Lalo nung nagkasasakyan ako. Parang, hindi ko na, ano eh, alam ko na yung lasing ko, kumbaga. Yung hindi ko na paabutin yung medyo, may konting tipsy. Wala na, hindi, iniiwasan na talaga
ako rin, kahit ten, sa bahay. 10 years ago, kaya ko pa dyan. Pero lalo ngayon, nagkayatin na ako.
Doon nga masarap paglasing ka kasi pwede ka sumuka sa dagat tapos ano tinatanggap pinapakain mo lang yung ecosystem.
Pero hindi na iba na yung level of yung alcohol ano ko intolerance. Tingin ko si Supremo hindi eh. Ikaw ba ton?
Oh, hindi nagbago eh. Hindi nagbago talaga.
Yung tingin mo yung lakas mong uminom dati 10 years ago, yun pa rin siya ngayon tingin mo?
Mas malakas pa nga ngayon eh.
Oh, tingin mo?
Mas malakas pa, oh, mas malakas ako uminom. Pero hindi ako, yun nga sasabi ko na, sinasabi nila, di ba? Tapos Supremo, lasinggero. Doon ko na sabi na hindi ako lasinggero kasi di ba sinasabi ko, kaya mo uminom ng 2 sunod. Ah. Oo, kasi sa akin, hindi. Pag lasing na ako ngayon, bukas hindi na ako iinom. May ganun ako eh. Na umaayaw ako sa alak. Pero ayain mo ko, hanggang kunyari, mag-inom tayo ng alasing ko ng hapon, hanggang kinaumagahan, yan, kaya sasabayan kita dyan. Pero pag nakatulog na ako, ayoko na. Ayoko na yan. Hindi na ako maano. Saka, yun nga, di ba? Ang dami ko aksidente ng lasing. Ang dami ko kasi. Pasalamat lang ako, wala akong aksidente ng sasakyan sa kotse. Puro sa motor.
Motor pa?
Puro sa motor. Puro sa motor ako na aksidente ng ano. Puro semplang.
Huwag niyo pong gagayahin yun sa mga nakikinig po. Huwag po kayo magdadrive.
Oh, wag. Na wag niyo kasi. Hindi. Ano eh, ano may parang markado ko eh. Kina-aksidente ko ng lasing sa motor. Pag ano, yung tumatahi ako ng inuman. Tumatahi ako ng ano. Kasi di ba, ayoko kasi uminom doon sa una kong iinuman na parang mild lang. Siyempre, nakakahiya. Ano talaga? Yung mayat-maya, ganun. Tapos, sabi ko, sige, ano ta, ubusin na natin yan. Kailangan maubos ko yan bago ako umalis. Kaya lagi ako na-aksidente. Nakala, siguro, 4 na sample lang ako sa motor. Nang lasing.
Hindi, tsaka mahirap ganyan. Minsan yung ano eh. Like yung mga ano na holiday season na. Kapag ang dami mong kaibigan, so parang grupo-grupo, dito ka, reunion ka dito, grupo kayo dito. So, inevitably, kahit ayaw mo ng gabi-gabi, di ba? Diba? Ako naman, depende naman kasi, kapag iinom ka, okay lang mag-drive ka, basta sisigurado mo yung kakambyuhin mo, tite.
ang pinaka malayo kong lasing na dinrive, ano eh, Tugigaraw.
Grabe.
Oh, after ng show ko, after ng show ko sa Tugigaraw, tatapos ng hapon, sabi ko, ay, makakauwi ako ng maaga. Tapos ang sabi sa akin nung nanay nung kliyente ko, nakatingin pa na ba ng suman namin? Eh, siya, di ba, ganun. Ay, hindi pa po. Ah, wait lang. Papabili ako. Uwi mo. Inintay ko. Yung tagal palang lutuin ng hayop na suman na yon. Hapon na kami. Tapos gabi na, di pa dumarating. Ano, luto. Di, inom muna kami ng kliyente. Lasing talaga ako umuwi. Tumating yung suman. Ilang kahon.
Inani pa yung kanin.
Dinrive ko talaga yung pauwi talaga ako, lasing talaga ako. Alam mo yung ano, pag napipikit ako, naghahanap lang talaga ako ng sidewalk. Kaya parada ko talaga yung kotse, matutulog talaga ako.
Yan ang ano, lesson pag ganyan, eh, pag hindi mo talaga kaya, itutulog mo. Kahit pag nag-drive, delikado yan.
Mag-isa pa akong nag-drive, wala akong kasama. Alam mo, sa sobrang boring haba ng 14 hours driving, lahat ng kantang alam ko, nakanta ko na eh. Sigaw na ako sa time, malibang lang eh.
Challenge naman kasi talaga. Ayun na, sinabi kasi ni Supremo, tingin ko rin, kaya medyo mataas pa yung alcohol tolerance mo ngayon. Dahil nga, siguro may naiinom ka pa. Ako siguro din, dahil nabawasan na. Dahil siguro choice na din. Medyo
tight sana yun.
Nawala na eh.
Choice siguro ba talaga, Dale? Choice?
Oh, choice ko. Saka choice din. Choice namin. Bakit? Choice pa din yun, ha? Hindi, joke. Hindi, choice ko na din. Medyo, ano din eh, parang, tsaka hindi, parang nawala na. Pag siguro matagal ka din talaga na bi-break, medyo, okay lang din nawala. Pero pag meron, sige, give naman, ng give lang eh. Pag pwede, G naman,
parang hindi
G lang.
Na siya hinahanap ng katawan mo ngayon.
Oh, unlike before. Parang hindi na siya hinahanap. Yun nga, meron akong mga bad choices nung mga panahon. Siguro yun na yung pinaka mas iniwasan ko eh. So, kumbaga okay lang talaga malasing. Ang pinaka ayoko talaga siguro yung mga choices na mali kong nagagawa kapag mali, kapag lasing. So, yun yung pinaka iwasan. Yun,
katulad mo sa loob eh, no?
Sasabihin, actually doon papunta yung joke ko, alam baka.
Tumakula, kaya nga apat eh. Kaya alam, apat eh.
Baka marinig ng mga anak ko to someday, tapos daddy, ibig sabihin.
Daddy, I'm just an accident. Daddy, I'm just an accident.
Sorry, Jean. Kasalanan na to. Jean yung pangalan. Sorry,
Jean. Kaya pala, Jean.
Sorry, Jean.
Pero yun na, yung gagaya nun, ano, depende nga rin talaga sa mood. Kasi, di ba, dahil nung tayo na gano'n, last year, nung unang-unang pandemic, di ba, yung sobrang bagsak talaga. Tama to, maniwala ka. Nakakaubos ako ng 1 liter ng MP na double light.
Oo.
Okay. Ako mag-isa. Di ba, panag-aano tayo? Dari kuminom ako. Sabi ko, naubos na. Ganun.
Totoo. Di kasi, nung time na yun, yung kapot nung unang sa alang nung pandemic, ibang stress din lang. Ibang stress.
Oo, sobrang stress.
Ngayon, alam mo, kaya dati, kaya kong uminom nung unang sabak nung pandemic. Kaya natin mag-inom online eh. Ngayon, medyo nawala na sa akin kasi parang tinanggap ko na lang.
Ito na yung normal. Ito na yung normal.
Kumbaga parang...
Hindi ako naman, ano, one time wala akong alak. Pati yung mompo, tiniro.
Pati ano?
Mompo. Yung inom ng mga pare.
Eh, may alak kami dito, dalawa mompo.
Ano pulutan mo, Ostia, para mas rockers?
Ostia. O, para rockers.
Parang pulutan, masarap eh. Wala, sabi ko, sayang, tinignan ko muna, ay, hindi pa.
Nagka-sound trip si Atong habang uminom ng alak na parang, ang sound trip ni Atong yun. Kunin at tanggapin ang alay na ito.
Nung lasing na siya, sabi, ibang high to, ah.
Sabi niya dun sa ano, pagluto mo nga ako ng pulutan, anong pulutan? Salmon, anong salmon? Salmon tugunan.
Ay, pang rock out talaga. Pero yun,
hindi yung joke ha. Hindi yung joke. Totoo, tumira ako ng mopo.
Pero iba kasi din talaga nung una. Tapos yung sa panahon niya, dati talaga, di ba, ang dalas pa natin mag-yaya ng online.
Oo, di ba? Ginawa nga natin, di ba, ice-tea, tsa-tsaahan
kami. Pero,
online tsaahan.
Medyo ngayon, tanggap na ng katawan ko, tanggap na ng utak ko siguro na ito na yung normal. Kaya medyo, tatanggapin mo na lang eh. Pero alam yun, please.
Oh, hindi pa rin talaga mawala sa akin. Basta pag nag-grocery ako, bibili ako ng meron akong alak sa ano. Kumbaga, bibilin ko yung mga gusto ng anak ko, yun lang sa akin. Baka pag makapaglagay ako ng 4 na redors sa rep ko, okay na ako eh.
Oo,
bawal sa QC. Bawal sa QC.
Bawal pa ngayon eh. Bawal din. Pero yan, speaking of, ito sa alak and yung kanina bad choices. Siguro, sa tingin nyo, ano yung pinaka-positive lang when you are drinking? Yung positive na naidudulot, positive na nagagawa sa inyo personally, ano yung parang good thing about alak? Kasi sabihin na natin na talagang masama naman talaga when it comes to health. Yun nga, meron kanina kung baka bigla mag-trip. May mga masasama talagang madudulot. Pero para sa inyo, ano sa tingin niyo yung pinaka-okay when it comes to drinking, inuman, lalo sa mga Pinoy, ano sa... Other than nakaka...
Ito muna, kasi ako yung sasabihin ko dyan, medyo personal.
Hindi, actually, kasi it's about the memories eh. Kaya pag uminom ka, may mga memories eh. Yung tatayo lang yung isang kaibigan mo sa gilid, eh, di ba? Nandiyan ka mga papansin mo, parang okay lang talaga mag-inom. Kasi sira ulo ko dati, ngayon medyo mabait na ako. Sabi ko, pinag-tata, okay lang uminom. Si Jesus Christ nga eh, isipin mo, nanay pa niya. Hindi, pag-alakin mo yung mga tao, wala silang alak. Anong ginawa? Masunurin. O, diba? Kung doon nga, yung unang panahon pa lang, para lang sa alak, magmimilagro na eh. Ngayon pa kaya tayo,
pero, kailangan magmilagro. Pero dahil sa alak din, kaya si Judas, kaya niya binitray si Jesus Christ dahil sa alak din.
Bakit?
Nung Last Supper,
ano?
Nung Last Supper, di ba kumain sila kasi Last Supper na, sabi ni Jesus Christ, this is my treat. Peter, can you make patawag the apostles? By Jesus Christ, I think this is my last night, so this is my treat. Ano kaya, ilibre ko kayo. Eh parang nagagalit din Ruby. Nalasing si Jesus Christ. Nalasing. And yun, dami lang in-order. Tapos nag-bill out tayo. Eh, si Judas ang pinakamahirap sa kanilang lahat. Eh, si Judas.
So,
pinaka, si Jesus Christ. Nag-bill out, sabi ni Jesus Christ. Sabi niya, wow, best night ever. Sabi ni Jesus Christ, best night ever. Waiter bill. Tapos sabi niya, okay, pap. Pagbagi na. Sabi niya, holy shit. Sabi niya, napamura siya. Holy shit. Eh. Holy shit. Batang mahal. Can you... Pwede niyo ba pakisplit sa 13? Split sa 13. Sina-split yung bill. Split daw sa 13 kasi 13 silang lahat eh. 12 apostles pa siya. Sabi ni Judas, sabi ni Judas, tong, ino, di nga ako umorder. Di nga ako, vegan ako eh. Di nga ako namumuluto ng sisig eh. Eh, wala siya pang ambag. Wala siya pang, pinautang siya ni ano, pinautang siya ni Peter. Eh, wala siya, just sinisingil na siya ni Peter na utang mo, ganyan. Kaya siya napilitan i-ano si Jesus Christ kasi wala, pinipin na siya ni Peter magbayad. So, tinanggap niya yung suhol ng 11 silver. 11 silver. Kaya tinanggap yung suhol.
Okay po. Opo. Ang
Anthony Andres.
Buti na lang, may disclaimer ako at nilagay ko dito sa ano. So, si Anthony kasi, Andres po yan. Siya po yung mga jokes niya po.
Hindi. Ayan ang kasi. Yan ang nilagay. Kasi yan nga yung mga nabasa ko dun sa mga natanggal ng pages ng ano. Ng Old Testament.
May kinakwento si Atong, may sasagot pa siya.
Pero, nasa New Testament na.
minus New Testament na. Minus ligtas points daw, sabi ni Ken. No? So, eh, may kinakwento
buti
si Atong eh.
Kasi ano kinagawa mo, Atong?
Kalimutan ko lang.
Kalimutan tuloy. Ito eh.
Tungkol dun sa ano? Tungkol dun sa...
Actually, gusto kong patuloy yung joke mo. Dami ko din na kinakwento mo.
Kaya alam niyo ba yung cancel culture?
Hindi pa kaya ng konsensya ko. Hindi pa kaya ng konsensya ko.
Pero yun, ano nga yung positive? Hindi mo pa yata nasagot eh. Sa tingin mo,
ay, positive, sa positive nga. Yung positive. Doon tayo sa positive.
Yung friends, hindi mo naman ginagawa yun, di ba? Para, oh, nasagot ko na kasi nga, di ba si Jesus ko, di ba? May kasalanan pa. May kasalanan. Kasi yung pinagawa ko ng alak. Pero yun sa akin, may totoo may basis. Ikaw.
Sabi ko na nga, abi. Ikaw. Ikaw wala makikinig sa ating mga.
May split the bill. Vegetarian. Wine and bread lang. May iba pa silang kinain.
Oo, eh, siyempre yung bread galing sa milk ng cow.
Pero sa akin, ayun, parehas naman. Medyo, yun din, memories talaga. Yung bonding mo dun sa kainuman mo. Katulad na sabi ko kanina, ako talagang nag-enjoy ako kapag kainuman ko is yung aking
pagkatang babae.
Family ko, visit. Tawa. Family ko, tapos yung mga kabarkada. Bira na, ito ah, nung medyo tumanda-tanda na ako, mas trip, hindi naman ako nakipag-inuman sa iba eh. Kumbaga, mas madalas talaga, barkada ko yan. Sila, Supremo na lang. Hindi na lang, kumbaga, piling-pili na, wala na ako dun sa stage na parang you go out to make new friends, which is also okay, pero ngayon ako, parang okay na lang din. Oh, ito mga barkada.
Ito naman, ito naman yung sa akin, Dale. Ito naman yung
sa akin. Tapos,
ikaw, diba? Ay, hindi ka ba tapos? Sige lang.
Hindi. Yun nga, to make memories. Kasi walang tatalo dun sa mga kwento. Kasi kung wala tayong magandang kwento, hindi natin mapapag-usapan. Diba?
Yep.
Maraming kwento ang nagmula sa inuman. Diba? Na doon nagbunga. Sigurado hindi lang naman to sa atin.
Yung Bigote Brothers natin, sa inuman nagpisa yan.
Seryoso, ito. Actually, yung brainchild nito. Simula to sa online inuman. Tapos, hindi lang yun marami. Katulad nung nagiinuman kayo. Tapos, yung nagtataka kayo bakit yung pag sumashot kaya lasang isda. Yung pala pagtingin mo yung yellow, nandun din yung isda shout yung pinaglalagay.
Shoutout kay Hazel Graldosin.
Hindi ba?
Ang nagpauso ng maglagay ng yellow sa shot glass.
Shot glass. So, kasi
alam mo yung ato, kwento na yun. Kwento ko mamaya.
Supremo. Pero yung mga ganong kwento na pag maalala mo talagang either mandidiri ka o matato. Kasi maganda eh. Kumbaga nakaka-boost ng moral. At yun talaga, walang tatalo sa mga kainumang masasena. Madalas talaga good vibes. So, yun. Maraming kwento si Supremo, kaya inabahan ko yung para-up nito eh. Unahin mo yung kay boss.
Yung nga, yung kwento, shoutout ulit kay Harris Elgardosin, aka Magusel. Siya ang nag-invento ng, pag nagtitipid ka sa yellow, lagyan mo ng yellow ang shot glass para malamig daw yung sinashot. Inom kami. Ganun, siya nagpausap niya. Ganun tayong yellow. Hindi, ganun lang. Lagyan na natin ng shell yung shot glass. Siya una ng shot. Buti may nakakita. Hindi ba lit lang yung shot glass? Pag inom niya, pag shot ng ganun, kasama yung yellow sa bibig, nasa kaniluwa.
No!
Umabot! No! Diba? Diba pag-shot niyang gano'n? Eh, maliit lang eh, pag gano'n. Luwayang yelo eh.
Para daw hindi sayang yung yelo, at least yung susunod na kainuman, meron pa rin yelo dun sa shot glass. Ikaw naman.
Sasabihin daw, pre, grabe yung shot natin, lalasing ako bakit? Ang lakas ng tama nung shot eh. Kasi pansang shot na ganun, iinumin mo yung alak, sisip-sipin mo yung alak, sisip ng yelo eh. Double shot.
O sagutin mo yung tanong, anong positive tayo?
Yung sa akin ay positive na, kaya pinauna ko kayo, pinauna ko sa akin. Yung sa akin kasi, ito personal to, baka sabihin nyo, nasa Supreme.
Nagjo-joke ha?
Yung sa akin kasi, baka joke na naman. Then, nung time na yan, to si Del kasi alam niya, yung time na yon, nung sabi ko, nakakaubos ako ng isang litro ng MP ha. Hindi ano yun ha, hindi isang inuman yun. Araw-araw yun tong. Kasi nung time na dumaan talaga ako sa matinding depression nun, sobra talaga. Personal, trabaho ko, baga naghalo-halo. Alam mo, maganda na idol sa akin ng alak, pampangit ng pakinggan, sasabihin ko, ang maganda na idol sa akin ng alak, buhay ako ngayon. Kasi yung depression ko noon, umabot ako sa punto na suicidal na ako. Takot lang ako magpakamatay. Kaya ako naglalaseng kasi gusto ko, hindi. Natatakot talaga magpakamatay. Mamawala kaysa hindi. Natatakot ang pakamatay. Kaya ako umiinom para magkalakas ako ng loob. Ang problema, 'di ba? Ang lakas ko nga uminom, pag naubos ko, ang nangyayari sa akin, nakakatulog ako. Kaya ako siya ginagawang araw-araw. Kasi tangina, nakatulog ako naka ganun ganyan. Nakakatulog ako. Kumbaga, nalalasing talaga ako, talaga. Kaya sabi ko, ayun yung magandang epekto sa akin, nalalasing ako. Ibig sabihin, nabuhay pa ako. Kumbaga, hindi ako ba? Eh kung nangyari sa akin, lumakas lang ang loob, wala na. Deads na ako ngayon kasi kumukuha nga ako ng lakas ng loob sa kanya. Eh.
Yun din, no? Isipin mo, no? From pagiging lasing, kaya hindi mo magagawa. Iba-iba yung talaga na itong pandemic, siguro nagsimula na maraming realizations na katulad na ganyan na mabigat, tapos you try to get something out of it.
Actually, ako opposite nung kay Andres, eh. Ang nangyari sa akin, opposite na Andres. In fact, may sinulat ako dati ang title, Wala nang Sikad ang Tapoy. Yung tapoy kasi yung Filipino alcohol, di ba?
Oo.
Yung sikat, ibig sabihin, kapag wala na siyang tama.
Sipa, wala diba? Nang sipa.
Oo, wala nang sipa. So, sinulat ako dati, kailan yun eh? Kailan darating yung panahon na wala na siyang dating? Di ba? Hindi ko alam kung naramdaman yun yun, di ba? Yung parang, sige, maglalasing ako. Tapos, after nun, shit, nag-iisip ka pa rin eh. Hindi na bigay nung alak yung ano mo.
Yung gusto mo.
Kaya ako, I started nung sa buwisit dito sa pandemic, yan na. Nag-start na ako mag-Kumu, nag-start na ako mag-Facebook Live kasi kailangan mo talaga ng outlet eh. Diba? O, tapos ngayon, magkakasama na tayo, diba? So, yun yung end. Yung hindi na ako kayang pasayahin ng alak alone. So, kailangan ko na talaga ng human interaction. Susunod siguro, sexual interaction naman.
Basta, okay lang, basta wag sa amin.
Tumayo ka nga atong, mamaya, pagtayo mo, parang nakita titi mo, ha? Baka wala ka, sure, tayo ka nga, baka nakita titi mo dyan, ha?
Totoo, hindi, yun din naman. Masaya, iba yung feeling na nagkukwentuhan kayo magbabarkada, tas konting lasing, yung saktong lasing lang, kaya, saya, saya din, kakatuwa naman. Medyo, ako, naramdaman ko din na tinatamaan ako sa ininom, tindi rin pala nito.
Nagpapalpitate na ako, Lakson Gin.
Karga ako ng karga.
Nakaubos ako na isang lit ng isang boteng gin.
Kaya din. Yun naman, ano bang, paano natin tatapusin to? Wala akong maiisip na ano eh. Pero ang galing na...
Sino unang sumuka? Online
so ah. Sumusuka eh. Na-train ko yung sarili ko kasi parang sa akin, pag ikaw yung sumuka, mahina ka eh.
Oh no, ganun yung paniniwala eh. Pero yun eh, okay na yun. Kumbaga, basta ang ako naman, kung nakikinig sa atin, basta may mga bagay, siguro malalaki na tayo para alamin yung mali.
Hindi, at saka ano kasi yun eh, ako iter mali. Sabi nila mali daw uminom ng alak. Kawawa daw yung atay, masama daw yung alak and all. But sometimes, we sacrifice things, di ba? At minsan iinom tayo, alam nating masama, pero alam naman natin kasi na mas higit yung kapalit. And we are willing to sacrifice our atay for a time with our friends.
Tama.
Parehas tayo dyan, so it's a tie.
It's a tie. kaya pa na ni Jesus Christ na nung mag-iinom sila, walang malang apostol na namatay sa sakit. No, mag-research kayo, walang apostol na namatay sa sakit sa atay.
Bakit?
Wala. Kasi kaya pagaling ni Jesus Christ yun eh. Ay! Sabi niya, Sabi ni Jesus, shot tayo. Jesus, may pati liver ako. Gagal lang yun. Oh, baka lang yun. Gagal lang. It's a miracle!
Salamat sa lahat na nakinig at sinamahan nyo kaming inuman namin, online inuman para sa aming episode 5. Kung meron kayong comments or suggestions para sa aming mga recordings at sa mga episode namin, huwag nyo pong ahayaang lumagpas sa isip nyo ito at i-comment nyo po sa aming page sa Bigote Brothers TV on Facebook. Follow nyo po kami doon para po ma-up-to-date kayo sa aming mga recording. Actually, tinanong sa akin ito, nagbasa ako, kailangan daw fix yung schedule ng labas natin ng mga episode. Sabi ko, kahit wag na, ano lang naman to eh.
Oo.
De, pero sige, kung may mga nanonood, Brad, nakakatuwa.
Oo nga, marami nanonood. May kaibigan nga ako, di ba, nagbibigay sa akin na, uy, kailan uli yung ano, yung recording.
Buti pa sa inyo, sa akin, yung narinig ko, marami lang nakikinig eh.
Gano, gusto makapanood ng recording.
Ayan. May mga comments dito eh. Sabi, we do things in moderation sa lahat ng bahay. Tama naman yan. Naalala ko AirPods ko, yun yung sabi niya. Pwede mo itry lahat basta huwag mong magpapaka-addict.
Yes, ganyan din yung nakainuman ko eh. Tinanong ako, sir, moderation mo sir. Ano moderation? Sup. Tapos moderate yun.
Moderate.
Nag-start din yan ng lasapin. Yung drink moderate. Kasi si Jan talaga yung pinakalasinggero that time. Si Jan.
Tuloy mo na bago tayo mag-wrap up. Sige.
Nag-bill out na. Sabi niya, hindi, last round pa. Last round. Naglasa. Sabi ni Jesus, hindi na. Si Judas wala siya pangambag.
Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana huwag kang masawa. Episode 5 pa lang ito, marami pa tayong pag-uusapan. Kung meron kayong gustong i-guest or may marirecommend kayong i-guest, just let us know. Kami po ang Bigote Brothers in behalf of all the churches. Sana wag po kayo magalit sa amin. In behalf of...
Anthony Andres lang po.
Kaya po nababan sa Facebook ko. In behalf of Supremo, Anthony Andres, and Aton Redilias, ako po si Dale Rubio. Kami ang Bigoting Brothers. Sana po nag-enjoy kayo sa isang kwentuhan. Sobrang ganda. Parang hindi na totoo.
Hindi na totoo.
Maraming salamat. Palapakan mga kids. Shot. Cheers.
Cheers.
Magtitimpla pa ulit ako. Pero shot pa tayo. Bye-bye. See you, boys.